Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Ja tere nüüd ka Nädala tegija stuudiost. Selle aasta esimeses saates ütlen ma tere tulemast Kukusse Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. Tere Kadri ja tore on näha teid siin Kuku Raadios.
Tere ja tänud kutse eest.
Saatejuht on Ulla Länts. No selle komisjoni tööajast ilmselt suur osa on kulunud kõigi nende probleemide lahendamisele, mis on seotud koroonaga, et kuidas see elu seal Brüsselis teil üldse komisjoni töömail käib, et kui palju üldse kolleege näeb ja kui palju üldse kohtuda saab?
Tõepoolest, COVID-kriis on olnud esimesel aastal väga mõjus ka meie jaoks ja mitte siis ainult tervishoiu aspektist, sest loomulikult komisjonil on olnud ka palju teha selle jaoks, et kõik Euroopa liikmesriigid saaksid vaktsiinist võrdselt osa, aga ka majanduse elavdamise küsimus on olnud peaaegu kriisi esimestest päevadest meie laual. Ja selle jaoks, et Euroopa valitsusjuhid suudaksid pikaajalises eelarves ja taastekavas kokkuleppele saada, oli meil vaja, et nad oleksid valmisolekus päriselt kokku saama, silmast silma kogunema ja näitamaks, et erinevate inimeste ühte suurde ruumi kogunemine ei ole automaatselt risk, on siis Euroopa komisjon ja tema volinikud töötanud ka kogu aeg ühes ruumis, meie iganädalased koosolekud toimuvad füüsiliselt ühes ruumis kogunedes.
No samas ega reisida vist väga palju ei saa, et tore on ju näha, et te olete siin aastavahetusel Eestis, aga ma arvan, et ei see kodus käimine ega ka kõik muud visiidid, et ega need väga kõne alla ei tule, et ilmselt selline mujal käimine on minimaalseks läinud.
Ja tõepoolest, et sellel on oma miinused, sest et silmas silma kohtudes saab rääkida ka muust kui ainult tööst, aga kindlasti on sellel ka oma plussid, et see ökoloogine jalajälg tänu sellele, et sa saad oma kõned pidada nii ameeriklastele kui hiinlastele kasutades telesilde, on ju olnud märkimisväärselt väiksem, kui ta muidu oleks olnud.
Kas töö on läinud intensiivsemaks või on see tänu sellele lihtsam, et, et mingis mõttes ega lennureis ei ole mingisugune lõbusõit, kui sa lähed tööasjus, aga samas jätab see kahe kohtumise vahele ikkagi korraliku pausi, mis teinekord on mitmepäevane. Samas neid selliseid virtuaalseid kohtumisi saab ju panna üksteise otsa.
Nii on, et virtuaalseid kohtumisi on võimalik teha nii, et hommikul vara alustad kontakte hiinlastega ja õhtul hilja on näiteks kohtumine Chiiliga ja päriselt, kui nende kohtumiste pärast oleks pidanud kohale lendama, ei oleks see ju kuidagi võimalik olnud. Aga noh, nagu öeldud, et muidu ei oleks ka kuhugi kohale lennanud ainult ühe sellise peakõne esitamiseks, seal kindlasti oleks paraleelselt olnud ka kohtumised silmas silma ametikaaslastega ja võibolla ka võimalus näha, mida teistes maailma paikades head on tehtud, millest võtta eeskuju, millest innustuda.
Kuidas praegu see prioriteetide rida on paika pandud, et noh, et tõenäoliselt ka teie nõunikud ütlevad teile, et vaat, noh, sinna peab minema, et noh, et kus see teravik on, et mille puhul, vaat, nagu te ütlesite, et aasta lõpus, kui Euroopa Liidu eelarve oli vaja vastu võtta, siis oli oluline, et riigijuhid oleksid ka füüsiliselt ühes ruumis, aga kus see teie enda jaoks on pandud paika see latt, et vaat, noh, mille puhul peab kohe kindlasti minema?
No praegu veel on meil kõigil kalendris järgmisel nädalal sõit Portugali, sest et selle aasta algusest võttis Portugal siis Euroopa Liidu nõukogu eesistumise üle. See, mis Eestis olid, Eesti ülesanne oli mõned aastat tagasi. Aga pole üldse välistatud, et ta ööl vastu ära lendu veel virtuaalseks ümber muudetakse. Tuleneb loomulikult sellest, et milline on olukord just sel hetkel ja kui ta toimub, siis ta toimub ilmselt hiigel suures ruumis, kus osalejatel omavahel on vähemalt 2-meetrine vahemaa ja maskid ees kogu kohtumise käigus. Et see on olnud see tööpraktika ka siis, kui me volinikena kokku saame. Meie tööruum on ümber muudetud kõige suuremaks saaliks, mis meie hoones leidub ja me hoiame kogu aeg maski ees, võtame selle eest ära ainult siis, kui on sinu kord kõneleda.
Eelmise eesistuja Saksamaa puhul seal käidi ikka?
Ei, seal ei käidud. Seal käisid mõned mõned volinikud pidasid Saksamaal eesistumise ajal tehtud nõukogu istungeid ka füüsilises formaadis, aga kuna siis juhtus, et saali kutsuti minister ja üks tema saatja ja nad Saksamaale jõudmiseks pidid tegema testi, aga siiski see kulmineerus nii, et päris mitmed neist hiljem pidid jääma eneseisolatsiooni, siis minu vastutusalas olev ministrite nõukogu toimus juba virtuaalselt.
Samas selle koronakriisi kõrval need Euroopa Liidu eesmärgid juba lähiaastateks on päris kõrged, et see komisjon on ju kliimaneutraalsuse seadnud erakordselt tähtsaks. Riigid on võtnud vastu või selle sama roheleppega liitunud on selle mõtte, et Euroopa saaks kliimaneutraalseks 2050. aastaks heaks kiitnud. Et see tegelikult ju nõuab tegutsemist täpselt samamoodi nagu seda koronat ei olekski, et sa pead tegelema ka selliste põhiasjadega, et elu läheks edasi. Teie valdkonnas, mulle tundub, et see on kõige nagu vastuolulisem valdkond selles mõttes, vaat selle eesmärgi poole minekul, sest ühelt poolt tuleb ju kindlustada, et Euroopa varustamine energeetikaga, et see ei katkeks. Samas tuleb minna uutele säästlikele, keskkonda säästvatele energiaallikatele, et see kõik on ikkagi paras pähkel.
Tõepoolest minu vastutusvaldkonnas siis energia tootmine, transport ja kasutus tekib Euroopa Liidus 75% kasvuhoonegaasidest. Ja see tähendab, et ilma muutuseta energeetika valdkonnas mu eesmärke ei saavuta. Aga täna oleme selles olukorras, kus teised valdkonnad peavad ka oma panuse andma. Eelkõige siis tööstus, transport, aga ka hooned, sest et kui me vaatame üle üldiselt, et kuhu me siis seda energiat, mida me toodame, kulutame, siis hoonete kütmine või lõunapool jahutamine võtab 40%. Nii et ja seal on võitu päris kerge saavutada, et siin Eestis me teame, et mis on korteri ühistu küttearvetega juhtunud peale seda, kui nad 80-tel, 70-tel ehitatud kortermajad ära renoveerivad, et see võit on siin nähtav. Punkt üks nähtav, sest et su arve on väiksem, aga kindlasti nähtav ka sellepärast, et üldse energiat kulub vähem.
Inimesed teevad asju siis, kui nad on veendunud, et neid on vaja teha ja see on õige. Ja eks meil selle keskkonda saastava tootmise vallas on ju ka täpselt samamoodi, et noh, väga paljud ütlevad, et noh, kogu aeg on ju niimoodi tehtud, et noh, et meil on juba välja töötatud tootmisprotsessid, meil on välja kujundatud põhimõtted ja et noh, võibolla see asi ikkagi ei ole nii hull, et me peaksime nüüd hakkama midagi muutma, mõtlema lausa midagi välja ja kulutama sinna raha. Et vaat kus me oleme, et ma arvan, et kui see mõtteviisi muutusest on nagu üle saadud, et siis ei ole kõik ülejäänud nii raske, kuigi see on raske ja kulukas, et kus me nagu selle mõtteviisi muutmises praegu Euroopas oleme?
Ma arvan, et me oleme päris heas seisus, sest et aina selgemini on teadvustatud, et raiskamine on rumal tegevus. Ehk et niisama tühja kütmine on rumal tegevus, liiga palju tarbimine, kulutamine millegi tootmisele, mida vaja ei ole, on rumal tegevus. Ja selline säästvus meie talupoja mõistusega läheb väga hästi kokku, aga ka Euroopa üldiselt, mida iganes me toodame, olgu see kasvõi alumiinium, me toodame seda maailma mastaabis kõige säästvamalt, kõige keskkonda hoidvamalt. Nüüd ka selles plaanis oleme me väga heas seisus, et loomulikult uusi tehnoloogiaid kasutusele võttes on vaja teha startipunktis suuri investeeringuid. Ja kui me aasta ja kuu tagasi välja käisime oma roheleppe ambitsiooni, siis tundus ju, et see hakkab maksma väga palju, aga meil tuli jätkata juba Junckeri komisjoni poolt välja käidud eelarve mahus ja vastupidi mitte isegi see täis mahus, vaid oli mitmeid riike, kes ütlesid, et äkki saaks ikka veel eelarvet vähendada. Ja täna oleme me seisus, kus lisaks sellele üle ühe triljonilisele eelarvele on liikmesriigid kokku leppinud ka taastepaketi, mis on 750 miljardit ja on ka kokku leppinud, et sellest 30% läheb just kliimaeesmärkide käivitamiseks, nii et iga liikmesriik, kes saab seda raha kasutada, ei saa see panna, kuhu iganes poliitiliselt selline kasulik tundub, vaid 30% peab olema kliimaeesmärkide saavutamiseks. Ja tegelikult, nagu inimkonna ajalugu on näidanud, et need, kes esimesena uued tehnoloogiat kasutusele võtavad, need on võitjad. Ja Euroopa selles mõttes teeb oma majanduse konkurentsivõimele väga kõva teene.
No samas ju komisjon ei anna liikmesriikidele ette detailset plaani, eks ole, et te peate selles paikkonnas tegema neid tegevusi, et iga riik peab ikkagi ise nägema, kus kohta tal on vaja see raha panustada, et kui me nüüd Eestist räägime, siis tõenäoliselt me ikkagi räägime eelkõige Ida-Virumast.
No tegelikult see raha jaguneb erinevateks fondideks ja kui me räägime nüüd sellest õiglasest ülemineku fondist, siis seal just nimelt komisjon ütleb selgelt, millisesse piirkonda tuleb raha panustada. Aga üldises suures eelarvemahus ja ka taastepaketi mahus see õiglas ülemineku fond ei ole just domineeriv. Ta on lihtsalt üks osa, mis on konkreetselt mõeldud igas riigis nendele maakondadele või nendele regioonidele, kus fossiilsetest kütustest loobumise järel on tõenäosus, et vanad töökohad kaovad ja tuleb leida uusi lahendusi uute vähem saastavate tööstuslike töökohtade loomiseks. Ja see raha Eesti juhtumil tuleb tõepoolest ainult Ida-Virumaale, sest me ju kõik teame, et Ida-Virumaa on meie energeetika keskpunkt olnud. Me oleme väga pikalt kogu oma Eesti elektritarbimise ja isegi ekspordi saanud tagada just läbi selle, et seal on elektrijaamad.
Me teeme oma jutuajamisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Nädala tegija saade läheb edasi. Stuudios on Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson. Ja me, no, seda me ju teame Eestis, et, noh, et meie see kõige olulisem koht on Ida-Virumaa ja me peame nüüd nagu tulema nutikate lahendustega ja mõtlema, et mis moodi seal edasi elatakse. Aga Euroopa mastaabis, et kus meil sellele loodussäästvale energeetikale üleminekuga on nagu hästi ja kus suuremad probleemid on? No, me teame, et on suured söekaevandused Saksamaal, on Poolas, et nende probleemid, kuna riigid on suuremad, on kahtlemata suuremad kui meie oma Ida-Virumaa, mis on ka tähtis muidugi.
Kui me räägime sellest õiglasest ülemineku fondist, siis inimese kohta saab Eesti kõige suuremat toetust, aga üldsummaliselt saab kõige suuremat toetust Poola. Ja tõepoolest sellepärast, et Poolas on ajaloolised suured söekaevandusregioonid, mis siis ainult ei tee ja ei loo töökohti kaevuritele, vaid seal on kõik majapidamised söeküttel. See on suur sotsiaalmajanduslik väljakutse nende jaoks. Aga see ei juhtu nüüd selle roheleppe valguses üle öö. Et kui me vaatame Poola kaevurite arvu, siis 90. aastal oli neid 300 000, kes olid söekaevandusega otseselt seotud, nüüd on alla 100 000. Nii et see protsess on olnud 30 aasta jooksul pikk ja lõpp kuupäev, eks ole, ainult 2050, 30 aasta kauguses. Nii et Poola, kellel on väga suured väljakutsed, tema valitsus just eelmisel aastal söekaevurite ametiühingutega saavutus siis kokkuleppe, et Poolas lõpetatakse söe kasutamine aastal 2049. Kui nüüd rääkida riikidest, kes on väga kaugele jõudnud, siis on riike, kes on öelnud, et 100% nende elektritarve saab kaetud taastuvenergiaallikatest, no näiteks Austria 2040 juba, mitte 50. Aga loomulikult on ka riike, kes ütlevad, et ka aastal 2050 ja peale seda jääb neile väga oluliseks tuumaelekter. Ja see on Euroopa Liidu aluslepingutes kirjas, et iga liikmesriik võib ise otsustada, millest tema oma elektrit toodab, aga me ka eeldame, et kui liikmesriigid on annud lubadused, et kliimaneutraalsus saavutatakse aastaks 2050, siis nad seda ka täidavad. Noh, tuuma elektrijaamad loomulikult CO2 ka ei emiteeri.
No jah, ja samas see elektrienergia, mis siis inimeste kodudesse jõuab, et see peab olema ju inimestele ka taskukohane, et me ei saa ju nagu öelda inimestele, et noh, et tänu selle uuele tehnoloogiale te peate maksma ükskõik kui kõrget hinda.
Ja me näeme seda, et ajas taastuv elekter muutub odavamaks. Nii on juhtunud nii tuule kui päikesega. Ja loomulikult täna on ju meeletu teadusarendustegevus, et leida veel lahendusi, mis võivad olla abiks 2050. aastal. No näiteks plasmaenergia, mille peale ka Euroopa Liit koostöös kõigi maailma suurte riikidega, alustas USA-st, Jaapanist, Hiinast, nüüd ka Ühendkuningriigid ja Venema on seal, püütakse leida siis nii-öelda tuuma lahendus ilma tuuma jäätmetet.
Tuuleparkidest rääkides siis pööratakse nüüd nagu hästi suurt tähelepanu just meretuuleparkidele, et miks nii, et kas me oleme maismaal need kohad, kuhu maismaale rajada tuuleparkid, et oleme ammendanud ja me peamegi minema nagu seda teed?
me teame, et kui 2050 on Euroopa kliimaneutraalne maailmajagu, siis see tähendab ju seda, et me lõpetame väga palju impordi portfell muutub. Me oleme täna väga oluline turg nii maagaasitootjatele kui naftatootjatele ja kõik see, mis täna tarbib maagaasi või naftat, peaks siis kasutama kas elektrit puhastest allikatest või kui see pole tehnoloogiliselt võimalik, siis molekuli, mis on puhas, on näiteks vesiniku. Ja ka puhas vesinik vajab siis tegelikult tootmiseks rohkem elektrit, kui me täna toodame. Ja eks see siis peab tulema kuskilt, kus rahvas on nõus neid uusi võimsusi nägema, kus on kergem neid taristuid taluda ja tõepoolest avameri on selles suhtes kõige suurema potentsiaaliga. Et maismal on parimad tuulised kohad võetud või siis saab seda maisma pinda kasutada millekski muuks kui tuuleparkideks. Ka meretuuleparkide osas on loomulikult konkurents teiste sektoritega väga suur, sest et seal juba on tööstus, seal on kalurid ja seal on keskkonnanõuded, mõnes riigis on seal sõjaväel omad ootused, turism lõunapool, aga me näeme, et avamere energia, mitte ainult tuul, vaid siis ka näiteks laine energia, aitab meid saavutamaks meie 2050. aasta eesmärke.
Kuidas aga kavatseb komisjon vältida olukorda, et üle Euroopa Liidu piiri ei tuleks elekter, mis on toodetud mitte selliste keskkonnanõuete järgi, nagu meie siin oma eesmärgiks oleme sättinud?
Me parasjagu analüüsime, kuidas me saame teha nii, et kui meie enda tööstustel on seoses kõrgete kvoodihindadega vaja muutuda aina puhtamaks, et me samas ei paneks neid tööstuseid siin kinni, olgu see siis elektritootmine või alumiiniumitootmine ja ei hakkaks seda kaupa sisse tooma siis naaberriikidest, kus samasuguseid põhimõtteid ei järgita. Ja tõesti selle analüüsi all on nii alumiinium, teras, tsement kui ka elekter. Ja küsimus ei ole ainult Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, kes mõne osa oma vajaduses saavad kaetud Venemaa elektrienergiaga ja Venemaal on söejaamad, ka Kaliningradis ehitatakse uut söejaama. Küsimus on ka Hispaanias, kellel on ühendus Marokkoga, küsimus on Lääne-Balkanis, kuhu ehitatakse uusi söejaamu ja neile tuleb anda selge sõnum, et selline investeering ei tasu ennast ära, kui te mõtlete seda investeeringut teha selle jaoks, et tagada kaubavahetus Euroopa Liiduga. Ja see analüüs on siis aluseks selleks, et juunis, kui meil tuleb väga suur seadusandlik pakett, käia välja ka siis need sektorid, kus siis piiri mehhanismi rakendust kaalutakse. Ja see täpselt oleks siis see, et meie kaubanduspartnerid ka sise viivad ellu samasuguseid keskkonna poliitikaid nagu meie või kui ei, siis nad vähemalt tariifiga leevendavad selle vahe ära.
Me teeme siin kohal oma jutujäämisse natuke pikema pausi ja läheme hetke pärast edasi.
Nädala tegija
saade läheb edasi. Stuudios on Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. No nüüd viimasel hetkel meil tuli ikkagi Brexiti leppe ka, et kuidas meie suhted Suurbritanniaga vat just nimelt selle puhta tootmise osas on, et kas nendele said ka pandud sinna lahkumisleppesse mingid punktid, mis kohustavad neid just nimelt oma tootmist hoidma, kui nad tahavad Euroopa Liiduga kaubelda, eks ju, et oma tootmist hoidma ikkagi keskkonna hoidliku ja liikuma nende samade eesmärkide suunas kliimaneutraalsuse vallas, kuhu Euroopa Liit tervikuna läheb?
See oli üks viimaseid peatükke, mis sai suletud ja mis oli vajalik selle jaoks, et Brexiti leppega toimuda saaks. Ja tõepoolest me omalt poolt Euroopa Liidu poolt siis soovisime garantiisid, et kõik need kõrged standardid, mis praegu või mis siis kuni selle hetkeni , kui Suurbritannia oli Euroopa Liidu liige , kehtisid , et neid alandama ei hakata . ja see on ka täpselt selline põhimõte , et ei tehta ebaõiglast konkurentsi , sest et loomulikult kõrgemad keskkonnastandardid tähendavad ka tööstustele mõneti raskemat koormat kanda . aga kuna Euroopa Liit on Suurbritannia jaoks väga oluline turg , siis peavad nad lähtuma nendest samadest põhimõtetest , mis praegu olemas on . ja teised peatükid , mis siis keerulised olid loomulikult kalandus , minu jaoks oli see kalanduse peatükk ka tähtis , sellepärast et see Põhjameri , kus siis Euroopa Liidu liikmesriikide kalurite õigusi ja Briti kalurite soove läbi räägiti , on ka seesama koht , kus meil on väga suured avamere tuulepargid plaanitud ja selles koostöös on olnud ka Suurbritannial väga oluline osa . Nüüd mõeldes kliimaneutraalsuse peale , siis Suurbritannia on alati olnud väga ambitsioonikas nendes küsimustes , ka rahvusvahelistes foorumites on Suurbritannia ministrid olnud alati väga tugevad liitlased , et näiteks G20 energeetikaministrite kohtumisel on ikka endiselt väga hea olla seal laua taga , kus on ka Suurbritannia , sest et nad jagavad kliimaeesmärkides meie põhimõtteid .
Kui palju selle komisjoni töötamise lõpptähtajaks on pandud selliseid konkreetseid aastaarve või kuupäevi paika mingite tegevuste osas , noh , ega kui me võtame meie Eesti , ega siis ju keegi ei ütle täna , et noh , sellel päeval me siin põlevkivi enam ei kaevanda ja sellel aastal ja ega praegu ei ole ju noh , väga palju öeldud ka ega räägitud sellest , et noh , et vaat missugusest ajast enam ei saa osta uut bensiini või diisliautot , et noh , et aga kui palju või kas üldse on selliseid lõppeesmärke ja kuupäevi teatud tegevuste osas liikmesriikidele kohustuseks pandud või eesmärgiks seatud ?
Liikmesriigid ise , nii mõnigi neist on öelnud , millal nemad enam kivisütt ei kasuta . On riike , kes juba on selle lõpetanud , no näiteks Hispaania , on riike , kes on seadnud väga ambitsioonikad eesmärgid , näiteks Kreeka , kes kaevandab siis mitte , no kellel on ka pruunsüsi selles energiaportfellis aastaks 2025, on Saksamaa , kes on pannud endale eesmärgiks 2038 ja nagu on mainitud , siis viimasena Poola 2049. aga põlevkivi ei ole kivisüsi , et põlevkivist on võimalik teha ka teisi tooteid . ja loomulikult on ka riike , kes siis ikka veel endiselt ehitavad naftarafineerimistehaseid , sest tarbimist ju on , turunõudlus tuleb katta , aga kes püüavad leida ka lahendusi , et kuidas siis naftarafineerimistehases tekkinud CO2 kinni püüda ja maha matta . nii et Euroopas täna veel ühtegi sellist maardlat või pole , aga kõige kaugemale on jõutud Rotterdami sadamas Hollandis , kus siis tõenäoliselt lähiaastatel hakatakse CO2 laevadega viima siis ammendunud gaasi maardlatesse mere all , ja sinna see siis ladustatakse nii , et atmosfääri ei jõua .
kas meie põlevkiviõlitehase ehitamine on mõttekas ?
Ma ei ole tasuvusuuringuid näinud , aga ta saab olla mõttekas ainult siis , kui selles tasuvusperioodis keegi suudab anda garantii , et sellele toodangule on ka turg .
No teine küsimus , mis on tekkinud , on meil raudteel tekkinud , et samal ajal kui Euroopas katsetatakse vesinikeronge , siis meie oleme ikkagi nagu praegu seadnud oma eesmärgid oma rongiettevõtte puhul hoopis teistsugused , et kas me oleme natuke lühinägelikud või mida sellest arvata ?
Ma saan aru , et Eesti on tõepoolest palju investeerimas raudteele ja siis eelkõige siis raudtee elektrifitseerimisele . Nagu ma mainisin , et elekter on tõepoolest üks väga hea lahendus nendele sektoritele , kus elektrit kasutada saab , sest seal on meil kõige kergem saavutada seda , et ta tuleb taastuvatest allikatest . Vesiniku puhul praegu on olukord selline , et tehnoloogia on olemas , aga enamus vesinikku , 98%, mida Euroopas kasutatakse , tuleb maagaasist . ehk et meil on vaja äärmiselt palju investeerida selle jaoks , et aastal 2030 oleks taastuvatest allikatest toodetud vesinik võrdväärne ka hinna mõttes , et ta üldse suudaks konkureerida sellega , mis tuleb maagaasist . ja eks Euroopas ole entusiasmi väga palju , me võtsime vastu Euroopa Liidu esimese vesinikustrateegia ja siis tegime sellise liidu nii teadusasutuste, tööstusettevõtete kui ka lõpptarbijate esindajatega ja väga lühikese perioodiga kogunes 600 osapoolt. Nii et vesinikus nähakse praegu väga head potentsiaali just nendele sektoritele, kus teda vaja on, elektrit kasuta ei saa, tööstus, raske transport. Ja kui nüüd rääkida kuupäevadest, siis vesinikustrateegias tõepoolest on lühike eesmärk 2024, keskpikk 2030 ja pikk 2050, nii et midagi saab teha Euroopas ka väga kiirelt, sest 2024 Euroopa liikumistemposid arvestades on väga, väga kiire reageerimine.
No kui te vaatate meie oma kodus tegutsemist, ma ei tea, paljudel üldse on aega sellist Eesti siseasja jälgida, aga ikkagi kõik see, kuidas me nüüd mõtestame tegevusi oma Ida-Virumaal, et noh, sellega on samamoodi, et me rääkisime sellest õiglase ülemineku rahast, aga ega Eestis ju ka valitsus ei lähe neid uusi tegevusi tegema sinna Ida-Virumaale, et need uued keskkonnasäästlikumad töökohad, see kõik peab tulema nagu sealsete ettevõtete inimeste initsiatiivil. Kus me nagu Eestis oleme, et seda üldist Euroopa tempot vaadates, et kas meie ettevalmistused, ka mõttelaadi muutus, tegutsemine, et oleme me seal nagu Euroopa keskmisel tasemel või oleme me nagu ikkagi veel natuke maha jäänud või kuidas sellega on?
Ma tean, et valitsus koostöös Ida-Viruma omavalitsustega on plaani ette valmistunud ja tõepoolest, kuna kõik liikmesriigid on erinevate probleemidega vastakuti, et on liikmesriike, kes peavad tegelema kaevuritega ja kaevanduse hääbumisega ja on liikmesriike, kellel on hoopis mõni tööstusharu, mis kasutab liiga palju naftat, kivisütt, siis see tõttu iga plaan saab olema unikaalne. Meie tugev soovitus on, et panustada tuleb sellele, et neile inimestele, kes senisest tööst ilma jäävad, sest pole enam turgu, tekiks uus töökoht samasse piirkonda. Me tahame, et see suur muutus ei tooks kaasa spetsiifiliste piirkondade hääbumist, nii et inimestel ei ole midagi teha ja noored peavad lahkuma sinna, kus tööd on. Ja nüüd on näha, et erinevatel liikmesriikidel on erinevaid plaane. Mul oli aasta lõpus võimalik osaleda ühel suurel seminaril, kus Poola peaministriga, see oli ülemsil Eesias, mis on suur kaevanduspiirkond, ja seal näiteks poolakad siis, kes juba on liidrid elektribusside ja masinate sõiduautode tootmises, hakkavad ehitama suuri autotehaseid. Ida-Viruma ilmselt on selle jaoks liiga väike, et olla mõnele autotööstusele nagu põhibaasiks. Aga ma arvan, et midagi on meil õppida ka nendelt riikidelt, kes suurematel mastaapidel peavad lahendusi leidma.
No jah, ja samas ju ei saa mööda ka sellest, et kui üldse keegi mingit tehast tahab ehitada ja otsida Eestis paikkonda, siis ma arvan, et Ida-Virumaa inimesed nagu võtavad seda kuidagi paremini vastu, et Eestis ilmselt on kohti, kuhu lihtsalt kohalike elanike vastuseisu tõttu sa ei saa mingisugust tehast püsti panna, et Ida-Virumaal tõenäoliselt ollakse natuke leplikumad sellega.
Ja eks Ida-Virumaa pluss on ka see, et seal on palju linnu. Et see asustus jaotus on teissugune kui mõneski teises maakonnas. Aga teine pluss on veel see, et Ida-Virumaal ei alustata nullist, et päris pikki aastaid on seal käivitatud tööstusparke erinevate linnade juures ja saadakse ka aru seda, et töökoht ei teki põllule, vaid et selle jaoks on vaja kommunikatsioone, ühendusi ja ma saan aru, et see Ida-Viru õiglase ülemineku kava kätkeb endas ka paremate ühenduste peale mõtlemist.
Me teeme ühe pausi oma jutuajamisse veel ja räägime Kadri Simsoniga kohe edasi.
Nädala tegija
läheb edasi. Stuudios on Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. Tahaks natuke rääkida Eesti poliitikast ka, et ma arvan, et noh, te ikka tegelete põhiliselt oma tööga, aga et kui te siin Eestis olete, et ma ei tea, et kui palju te näiteks kas või peaministriga kohtute ja kas te ütlete talle ka midagi selle kohta, mis Eesti poliitikast toimub?
ma püüan alati Eestis käies kohtuda ka peaministriga ja veel rohkem püüan ma saada tema väärtuslikust ajast oma osa, kui peaminister käib ülemkogudel Brüsselis. Ja eks me räägime Euroopast ja räägime Eestis ka.
Ja olete te selles valitsuses, mille juhtpartei on ju teie oma koduerakond pettunud, selles valitsusliidus? Et kas võis arvata, kui see tehti, et me jõuame kuhugi siia, noh, kus me Eestis nagu jõudnud oleme?
Ma olin veel Eestis, kui see valitsusliit loodi ja läbi räägiti koalitsioonileppes, mida see valitsus teha lubab. Ja ma arvan, et tegude mõttes on tehtud õigeid asju. Eelkõige kiidan ma seda valitsust kriisi ajal väga vastutustundliku käitumise eest. Et pigem on probleemiks olnud retoorika kui teod. See arusaamine, et kui tuleb ootamatu kriis, tuleb inimesi kaitsta ja töökohti hoida, on sellel valitsusel väga selge olnud ja ma arvan, et see on väga vajalik olnud ka kindlustunde tagamiseks Eesti inimestele.
No EKRE-poolsed väljaütlemised on meile üsna tihti toonud negatiivset tagasisidet ka välismeedias. Kui palju te seda seal Brüsselis kuulete, kas teie kolleegid teevad teile märkusi või küsivad midagi selle kohta?
Väga harva, sellepärast, et tegelikult on Euroopas palju grotesksemaid valitsuste liikmeid ja see, mis eestlastele võib tunduda üleelu suurune ja kõige suurem katastroof üldse Euroopa mastaabis on vaikne vagur Põhjama. Euroopa Liidu valitsustes on selliseid vaba sõnakasutusega poliitikuid teistes riikides ja neist mõni kasutab sõna veelgi vabamalt.
No me nüüd sellel ajal, kui koronakriis ei ole veel kuhugi kadunud ja Eesti numbrid on suhteliselt suured, meil ilmselt läheb kohe siin järjekordne möll lahti sellel abielureferendumi teemal. Kas te näete, et peaministril on jõudu ja kas ta peaks selle teema lihtsalt ära lõpetama?
Aga see ei ole üldse peaministri kätes, sellepärast, et see on ju parlamendi debatt. Parlamendi debatt, kus 101 parlamendi liiget siis hääletusega paika panevad ja peaminister saab selle hääle tagasi alles siis, kui ta lahkub peaministri rollist ja liitub parlamendi saadikute riviga. Noh, ma laias laastus arvan, et referendumeid ei tasu karta. Ma olen olnud Riigikogus kohtunud inimestega, kus öeldakse, et üks suurimad etteheiteid on see, et te tulete küsima rahva arvamust valimistel, siis kui teil hääli on vaja, aga vahepeal te ei küsi. Nii et referendum sellisena ju alati hoiab kaasatust üleval, mitte et sellel aastal sellega suur probleem oleks, et kohalikud valimised tulevad nii kui nii. Ja ennem neid siis kohalikud volikogude juhid tulevad ka presidenti valima. Tõenäoliselt see presidenti valimine valijameeste kogusse jõuab ka selle aastal.
Kas te ise näete head presidendi kandidaati või missugune on üleüldse praegu poliitiliste erakondade, mõtlen kõigi erakondade võimekus, teie hinnangul, te olete ju nii palju näinud neid presidendi valimisi Eestis ja seda kokkuleppimist või mitte kokkuleppimist, et kui, kas on olemas üldse mingisugune võimalus, et lepitavad, erakonnad lepivadki kokku ja president saab Riigikogus valida, on meil häid kandidaate, kelle taha võiksid tulla kõik poliitilised jõud? Kui keeruline see iganes ka võiks olla?
Ei, no muidugi on võimalus, et ka eelmine kord ei jäänud meil president valimata, vaid kõik Riigikogus esindatud erakonnad andsid oma hääle Kersti Kaljulaiule. Ma arvan, et miks presidendi valimistesse nii ettevaatlikult praegu suhtutakse, on täpselt see eelmise korra kogemus, kus nii-öelda rändtuur erinevatest kandidaatidest, kes läbi kõik toimetused, kõik telestuudiod, kõik vallamajad, ja siis lõpuks neist keegi ei olnud piisavalt hea, et toetus saada. Nii et ju siis seekord leitakse lahendus teisel viisil, väiksema meedia trummipõrinaga, aga mingit küsimust ei ole, muidugi president valitakse ära.
Kas te muretsete oma koduerakonna keskerakonna pärast ka kohalikel valimistel, et võib-olla see olemine selles võimuliidus ei ole keskerakonnale head teinud ja paljudes kohtades neid valitsuse väljaütlemisi ei mõisteta, noh, eelkõige EKRE väljaütlemisi, aga Keskerakond on EKREga liidus, et kas Keskerakond peaks muretsema kohalike omavalitsuste valimiste pärast eelkõige Tallinnas?
Iga valimise lähenedes peab säilitama kaine pea ja mureliku meele, et kes läheb mütsiga lööma, see kindlasti hea tulemusega ei tule, nii et ma arvan, et Keskerakond võtab neid valimisi täpselt sama tõsiselt, kui ta on möödunud kordadele võtnud, aga ma ei näe, miks peaks, noh, et miks peaks võtma eelduseks, et siis on lihtsam, kui sa oled valitsuse tasandil igavesti opositsiooni määratud, miks siis lihtsam on pealinnas valijaid kõnetada, kui siis, kui sul on ka väga vastutustundlik peaminister, kellel endal on olnud ka Tallinna linnapea kogemus. Ma arvan, et Keskerakond valitsuses on kohalikul omavalitsustel olnud ime hea partner. Noh, kui me nüüd mõtleme erinevate konfliktide peale, siis mõned aastad tagasi, kui Keskerakondel opositsioonis oli väga sageli kohalikel linnadel valdadel tunne, et neist rullitakse üle. Mitmeid maksumuudatusi tehti nende arvelt. Ja see kõik on muutunud, et praegusel hetkel linnadel valdadel läheb hästi ja peabki hästi minema, sest nad on kodanikel kõige lähemal, et ka probleemide lahendusel on nad ju eesliinil.
Ja kõigele vaatamata nii pika poliitilise kogemusega inimesena, on teil vahel tunne, et tahaks nagu mõne otsuse peale tulla Eestisse ja aidata kaasa teha mõnda otsust, mida erakond on teinud natuke paremaks, näha, et nad kusagil võibolla ei saa hakkama ja lihtsalt tulla oma poliitilise kogemusega appi või on selline kiusatus, et haarata telefonitoru?
Muidugi on, sellepärast, et ma ju tean, kuidas asjad käivad ja noh, ütleme niimoodi, et siin otsustusprotsess on nii palju lühem, kiirem ja selle tõttu ka haaravam. Brüsselis eelmisel aastal tulime välja strateegiaga, nüüd me töötame välja õigusalaseid akte, siis me hakkame läbi rääkima parlamendi ja liikmesriikidega. See kõik on väga pikk ja väga aeglane ja kui mõni minu algatus päriselt ka jõustub ennem kui ma ametiaeg otsa saab, siis ma olen väga hästi ja kiirelt tegutsenud. See tähendab, et noh, otsuste välp on 5 aastat. Samas kui siin tullakse kokku, tuleb suurepärane idee ja tehakse kiirreageerimist ja parlamendiga koostöös on võimalik midagi seadustada loetud nädalatega. Nii et jah, eks mul ikkagi käivad aegajalt õhkamised Eesti kiire asja ajamise järgi, aga selles rollis, kus ma olen, ma sekkuda ei saa.
Aitäh, Kadri Simson, tulemast nädalategija saatesse. Saatejuht ütleb kuulejatele ka. Aitäh kuulamise eest. Ja järgmine nädalategija on eetris täpselt nädala pärast kuulmiseni.
Nädalategija.